วัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทนนิสเฟรมร้อยช่วงของเจียงใหม่เมืองงามนะชาววันนี้ปากันวันศุกร์ที่15 พฤศจิกายน 2567ข้าเจ้าสุนิสาพูดดำเนินรายการนะชาววันนี้คุณสิรินาถกับคุณพุทธรักติดภารกิจเนาะแต่ว่าเราก็ยังมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะชาวที่จะอู้กันวันนี้เป็นวันปะทองว่าอย่างอ่ะเดือนยี่เป่งนะเจ้าก็น่าจะเป็นกระทงน้อยนะเจ้าปีนี้ก็บรรยากาศนะเจ้าของเชียงใหม่ค่อนข้างคึกคักเนื่องจากว่ามช.เฮามีประเพณีฮับน้องขึ้นดอยตุ่ยนะเจ้าจัดกลุ่มกันพอดีนะเจ้าก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทั้งฮับฟังตังคลื่นนะเจ้า FM 100 MHz แล้วก็ตังออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.fm100simu.com แล้วก็ตังเพจ Facebook FM 100เสียงสื่อสารมวลชนนะเจ้าวันนี้ข้าเจ้าบ่ได้มาจัดคนเดียวเนาะมีผู้ร่วมรายการนะเจ้าซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะอู้กันเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะเจ้าเป็นงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2567โดยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าปีนี้เพิ่นจะจัดวันที่27 พฤศจิกาถึง8 ธันวาที่ไร่แม่เหี่ยนะเจ้าก็วันนี้ขอต้อนรับนะเจ้าผู้ร่วมรายการ4 ท่านด้วยกันนะเจ้าท่านแรกนะเจ้าท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทศพลมูลมณีนะเจ้าอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าสวัสดีค่ะท่าน
สวัสดีครับ
ค่ะอีกท่านหนึ่งดร.ปณิตาบุญสิทธิ์นะจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วก็2 ท่านนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรชำนาญการนะคะคุณนันทิวัฒน์ศรีคานนะคะสวัสดีค่ะและคุณสราวุธผ่านทองนะคะสวัสดีค่ะก็ขออนุญาตใช้ภาษากลางในการพูดกันก็แล้วกันนะเจ้าเนื่องจากว่าผู้ร่วมรายการของเราบางท่านไม่สามารถสื่อสารภาษาเหนือได้นะคะอาจารย์ทศพลนะคะอาจารย์คะปีนี้ค่ะงานวันเกษตรแห่งชาติค่ะประจำปี2567ค่ะมีธีมหรือว่ามีไฮไลท์อะไรแบบพิเศษบ้างคะอาจารย์ค่ะ
ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับในการจัดงานเกษตรครั้งนี้นะครับเป็นงานวันเกษตรแห่งชาติปี2567นะครับทางคณะเกษตรร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนโดยเฉพาะทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยส่วนงานของทางด้านการผลิตพืชและผลิตสัตว์นะครับร่วมมือกันสำหรับในการจัดแสดงนวัตกรรมนิทรรศการโชว์ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายเกษตรกรนะครับนอกจากนี้เองก็ยังมีทางธกส.นะครับร่วมเข้าร่วมกิจกรรมของเราในหลายภาคส่วนมากมายนะครับในธีมที่เรียกว่าสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่เกษตรทันสมัยความมั่นคงทางด้านอาหารและก็ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสังเกตนะครับทีมงานครั้งนี้ครอบคลุมทุกมิติของงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวัตกรรมทำอย่างไรใช้นวัตกรรมอย่างไรโชว์นวัตกรรมทางด้านภาครัฐและภาคเอกชนนะครับหน่วยงานกลมกองต่างๆก็ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้ค่อนข้างจะเยอะครับส่วนไฮไลท์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์ของการในส่วนของการประกวดพืชการประกวดสัตว์การโชว์นวัตกรรมทางด้านการผลิตอาหารนะครับการโชว์นวัตกรรมของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับสอดคล้องกับสมาร์ทเทคโนโลยีและที่ไฮไลท์ของเราครั้งนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าทางคณะเกษตรเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะผลิตพืชผลิตสัตว์ให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเกี่ยวข้องกับความการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
ก็เน้นเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าไฮไลท์น่าจะเป็นเรื่องของการประกวดต่างๆแต่แต่ละท่านก็จะดูแลในเรื่องของการประกวดแต่ละท่านอาจารย์ปณิตาดูแลในเรื่องของการ
ประกวดข้าวค่ะ
ประกวดข้าวนะคะของคุณนันทิวัฒน์ล่ะคะ
ครับผมดูแลในเรื่องจริงๆดูแลร่วมกับคุณสราวุธครับในส่วนของการประกวดพืชครับผมแต่หลักๆจะดูแลร่วมกันแล้วก็จะเป็นเรื่องเทศกาลของผมครับส่วนตัว
พืชนี่คือพืชทุกอย่างทุกชนิดเลยใช่ไหมคะ
ครับพืชก็จะมีอยู่9ชนิดนะครับที่ประกวดในครั้งนี้นะครับก็จะมีอยู่มีกล้วยไม้บอนไซกล้วยเซียนไม้ประดับกระถางบอนสีนะครับแล้วก็กระบองเพชรและไม้อวบน้ำสับปะรดสีและไม้ประดับที่เลนเซียครับแล้วก็ชวนชมแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกาแฟครับ
อืมค่ะก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะค่ะส่วนของอาจารย์ทศพลค่ะอาจารย์ดูแลเรื่องการประกวดสัตว์ใช่ไหมคะอาจารย์มีรายละเอียดก็อะไรบ้างคะ
การประกวดสัตว์ของเราครับก็แบ่งเป็น2ประเภทสองชนิดสัตว์แล้วกันนะครับก็คือเป็นของเกี่ยวข้องกับสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับในปีนี้ก็คือเป็นนิมิตใหม่อันดีเนื่องจากว่าสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระนาถสุดาสยามบรมราชกุมารีทรง จะเสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันไหนคะอาจารย์คะ
วันที่27
27เลยวันแรกเลยนะคะ
ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวันเปิดงานนะครับฝ่ายประกวดพืชฝ่ายประกวดสัตว์เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดประกวดเพื่อชิงถ้วยพระราชทานนะครับในประเภทต่างๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการประกวดสัตว์เราจะมีการชิงถ้วยพระราชทานอยู่ทั้งหมด3ถ้วยพระราชทานนะครับก็คือถ้วยพระราชการที่1ก็คือการประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามนะครับทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับก็จะเป็นไก่เป็นไก่ประดู่หางดำนะครับไก่เหลืองหางขาวไก่ชีแล้วก็ไก่ข้าสายพันธุ์อย่างเงี้ยครับผมก็จะจัดประกวดในวันที่24วันอาทิตย์ครับที่24นะครับพฤศจิกายนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ผู้ชนะก็จะเข้ารับนะครับถ้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จทางท่านองค์ประธานนะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการประกวดนะครับในส่วนของประกาศนะครับประกาศชิงถ้วยพระราชทานซึ่งก็จะจัดประกวดในวันที่25นะครับแล้วก็26รับปลากัดนะครับในวันที่25แล้วก็วันที่26ประกวดแล้วก็27ก็มอบรางวัลนะครับนอกจากนี้แล้วปีนี้เป็นปีนิมิตใหม่อันดีนะครับเราได้จัดประกวดประเภทใหม่นะครับก็คือการจัดตู้พันไม้น้ำนะครับสำหรับชิงถ้วยพระราชทานนะครับก็จะรับตู้พันไม้น้ำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับและหลังจากนั้นก็จะจัดประกวดวันที่25วันที่26สิงห์แล้วก็วันที่27เข้ารับถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็ตู้พันไม้น้ำก็จะโชว์ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประกวดแบบใหม่นะครับนอกจากนี้แล้วฝ่ายประกวดสัตว์เองเนี่ยนอกจากจะมีการประกวดสัตว์แล้วเราก็มีการโชว์นิทรรศการมีชีวิตนะครับก็คือเอาพันธมิตรของเราทั้งกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนของเกษตรกรในส่วนของภาคมหาวิทยาลัยเช่นคณะเทคโนโลยีนะครับการผลิตสัตว์นะครับแล้วก็สัตวศาสตร์นะครับของมหาลัยเมโจก็มาร่วมกับเราแล้วก็เป็นนิมิตหมายดีเราได้สปอนเซอร์ร่วมสนับสนุนเช่นเดียวกับฝ่ายประกวดพืชซึ่งมีทางสปอนเซอร์ของในการจัดประกวดของฝ่ายประกวดสัตว์เองกรมปศุสัตว์เองก็ช่วยสนับสนุนการจัดการประกวดในครั้งนี้ครับผมครับ
คือเป็นงานใหญ่ระดับชาติ
ระดับชาติแห่งชาติครับปกติงานเกษตรแห่งชาติจะเวียนไปตามภูมิภาค
ค่ะ
ซึ่งปีนี้นิมิตใหม่อันดีที่เวียนมายังภูมิภาคภาคเหนือนะครับแล้วภาคเหนือเองก็มีในหลายๆมหาวิทยาลัยแต่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็หน่วยงานการประกวดต่างๆครับ
ครับค่ะอย่างการประกวดต่างๆก็คือเริ่มรับตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับก็ไม่ทั้งประกวดพืชนะครับประกวดวิช
าในส่วนของการประกวดพืชนะครับที่รับตั้งแต่วันที่กาแฟนะครับอันนี้คือจะต้องส่งข้อมูลครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมนะครับมาจนถึงวันที่20พฤศจิกายนครับ
ค่ะ
อันนี้คือทยอยส่งไอ้ผลผลิตกาแฟนะครับเป็นกาแฟ
วันที่15ก็ยังมีเวลา
ครับ
อยู่ค
่ะใช่ครับในส่วนของพืชอื่นก็คือกำหนดการจะเริ่มส่งพืชเข้าร่วมประกวดก็วันที่25 26แล้วก็ตัดสินภายในวันที่25 26ครับ
ค่ะกาแฟใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะ
กาแฟที่เป็นวันที่21
ครับ
ครับผม
21นี่คือรับไอ้ผลผลิตครับ21ถึงวันที่20พฤศจิกายนแล้วก็จะไปตัดสินวันที่25พฤศจิกายนครับในพืชชนิดอื่นก็ช่วงที่ประกวดเริ่มวันที่25ครับ26 2วันนะครับอีก8พืชครับ
จริงๆอยากเชิญชวนให้มาร่วมส่งพืชเข้าประกวดกันเยอะๆเพราะว่าครั้งนี้คือทางผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้มีแนวคิดว่าจะให้มีการเก็บตัวอย่างเก็บเหมือนกับว่าให้เรารู้เทรนด์ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยว่าพืชในยุคนี้ในช่วงนี้แบบไหนที่เป็นที่นิยมนะคือแล้วจริงๆอ่ะเหมือนทางท่านอาจารย์ทศพลบอกครับว่าครั้งนี้พิเศษมีถ้วยพระราชทานด้วยนะครับผมซึ่งประกวดพืชของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด8
ถ้วยพระราชทาน
8พืชที่ชิงถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนะครับครับ
อันนี้เราได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปที่เหมือนพื้นที่ต่างๆ
นะครับก็ประชาสัมพันธ์ไปทั้งของมช.แล้วก็ของชมรมสมาคมแล้วก็ทาง
กระทรวง
ส่งเสริมการเกษตร
ครับมีแชมป์เดิมที่แบบส่งตลอดงี้มีไหมฮะ
ก็ครับปกติก็ส่งเรื่อยๆครับแล้วก็มีหน้าใหม่เข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดการแข่งขันที่แบบหลากหลายนะครับ
ค่ะอย่างเกณฑ์เนี่ยเราตั้งไว้ยังไงบ้างคะ
หลักเกณฑ์นี่คือเราตั้งไว้คือเราให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับจากในชมรมสมาคมและอาจารย์มหาลัยแล้วก็ผู้มีความรู้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับร่วมกันตั้งหลักเกณฑ์ครับให้เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับตามหลักสากลนะครับ
ส่วนของอาจารย์ปณิตาเองดูแลเรื่องของ
การประกวดข้าวการประกวดข้าวอย่างเดียวเลยค่ะซึ่งเราจะแบ่งประเภทของข้าวเป็น3ชนิดนะคะ3ประเภทก็คือประเภทแรกก็คือประเภทข้าวไร่นะคะประเภทที่2ก็คือประเภทข้าวพื้นเมืองประเภทแรกก็คือข้าวพื้นเมืองประเภทไร่นะคะชนิดที่2ก็คือข้าวพื้นเมืองประเภทนาและชนิดที่3ก็คือเป็นเฉพาะเลยค่ะเป็นข้าวพันธุ์กำเจ้ามช107ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นของลิขสิทธิ์ของมชของคณะเกษตรมชเลยค่ะพันธุ์นี้นะคะเป็นข้าวกำที่มีเป็นข้าวเจ้าค
่ะมีปลูกพื้นที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะ
ส่วนมากแล้วจะเป็นปลูกภาคเหนือค่ะภาคเหนือตอนบนกระจายไปตามเกษตรกรในเครือข่ายหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะ
อย่างพันธุ์ข้าวเนี่ยเกษตรกรเขามาได้มาได้อย่างไรเราเอาไปแจกให้หรือว่ามีการ
ไม่หมายถึงว่าพันธุ์อะไรคะ
พันธุ์กำของมช.
อ๋อค่ะจะมีเกษตรกรติดต่อเข้ามาค่ะว่าอยากจะปลูกแล้วก็จะมีอีกโครงการบริการวิชาการค่ะซึ่งเข้าไปหาเกษตรกรที่ว่าสนใจปลูกอะไรเงี้ยเป็นวิสาหกิจชุมชนหลายๆพื้นที่ค่ะ
ก็ขยายไปทั่วภาค
ขยายไปภาคเหนือตอนบนเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็จะมีหลายเกษตรกรบางทีอีสานก็ติดต่อมาขอรับเมล็ดไปปลูกขยายพันธุ์แล้วเขาทดสอบเนาะเกษตรกรนะเขาอยากจะทดลองดูอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วพื้นที่ที่ปลูกนี้ถือว่าได้ผลผลิตดีไหมคะอาจารย
์ได้ผลผลิตดีก็เก็บมาจากหลายพื้นที่ก็ดูผลผลิตด้วย
ค่ะ
ส่วนข้าวไร่เนี่ยส่วนมากจะเป็นข้าวบนดอยนะคะข้าวที่ไม่ต้องการน้ำขังก็ปลูกบนข้าวโพดปลูกบนถั่วทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นข้าวบนดอยเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ส่งข้าวไร่มาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สูงเป็นเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงส่วนใหญ่นะ
คะ
ส่งเข้ามาค่ะส่วนประเภทข้าวพื้นเมืองข้าวนานี่ก็มีที่สูงก็มีแล้วก็ภาคพื้นทั่วไปก็มีค่ะพื้นล่างก็มีค่ะ
อย่างการประกวดข้าวนี่คือปีที่ผ่านมาก็มีการประกวดเหมือนกัน
ม
ีทุกปีใช่ไหมคะประเภทก็เหมือนเดิม
ใช่ค่ะใช่ค
่
ะ
แล้วอย่างข้าวกำของมช.นี่ก็คือประกวดทุกปีเป็นกัน
เริ่มปีที่ผ่านมาค่ะเริ่มครั้งที่ผ่านมา
สองปีที่แล้ว
ค่ะสองปีที่แล้ว
จัดทุก2ปีครับแต่ปีนี้นี่มันหมายดีเป็นเกษตรแห่งชาติ
ค่ะมีปลูกพื้นที่ไหนบ้างนะคะอย่างข้าวกำเนี่ย
ข้าวกำนี่นะคะก็ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชียงใหม่ก็มีหลายอำเภอเขามีอำเภอดอยสะเก็ด
อ
ำเภอสันกำแพงแล้วก็มีที่ลำปางก็มีค่ะ
กระจาย
ตามเกษตรกรที่เขาสนใจจะปลูก
เราก็ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปเครือข่ายเกษตรกร
แจ้งเครือข่ายเกษตรกรทุกท่านไป
ค่ะอันนี้หมายถึงว่าเขาจะต้องนำส่งยังไงบ้างที่ประกวด
ตอนนี้เราแจ้งประชาสัมพันธ์ไปนะคะก็จะรับข้าวที่จะประกวดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21พฤศจิกายน
ค่ะ
ก็แจ้งกระจายไปแล้วก็ศูนย์ที่รับก็คือศูนย์วิจัยข้าวล้านนา
จะอยู่ตรง
ที่อยู่ตรงข้างในไม่เหี่ย
ค่ะ
ค่ะก็จะรับตรงนั้น
เอาไปส่งที่ตรงนั้นได้
ตรงนั้นได
้ค่ะจำนวนปริมาณเยอะไหมคะที่จะนำส่งเข้าประกวดค่ะ
ก็ปริมาณร้อยรวงขึ้นไปหรือว่าสัก1กรัมเงี้ยเป็นรวงเงี้ยค่ะก็ส่งมาได้เลยหรือเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ทำให้สวยงามรวบรวมเป็นรวง
ที่ว่าเป็นรวงที่ยังไม่ได้ผ่านการ
ยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้กระทบก็ยังเป็นรวงเป็นนี้อยู่เลยเป็นรวงข้าวอย่างเง
ี้
ยขอให้รวบรวมเป็นรวงข้าวมาค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราจะมัดรวมเป็นรวงให้มันดูสวยงามเพราะเราเกณฑ์การตัดสินของเราก็จะดูความสวยงามของรวงนะคะจำนวนระแง
ค่ะนึกว่าแบบกระเทาะเปลือกอะไรมาเรียบร้อย
เพราะเราจะดูความสวยงามของรวงด้วยค่ะแล้วเราจะดูถึงสีสันของมันไงค่ะที่ผ่านมาก็คือเราจะเจอข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลายพันมากสวยงามมากค่ะสีสันมากเลยค่ะ
อย่างข้าวไร่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นข้าวที่อยู่บนดอยอันนี้จะโดดเด่นพื้นที่ไหนที่โดดเด่นมาก
ตอนนี้ที่พื้นที่ที่โดดเด่นก็คือแถบแม่วางก็มีนะคะ
ม
ีแม่วางแล้วก็ขึ้นไปถัดจากแม่วางไปนะคะที่เกษตรกรนำส่งนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆเคียงกับพื้นที่โครงการหลวงก็มี
ค่ะอันนี้น่าสนใจก็คือประชาพันธ์ไปละเดี๋ยวผู้ที่จะมีส่วนร่วมนะคะในกิจกรรมในเรื่องการประกวดข้าวก็จะนำส่งภายในวันที่21ใช่ไหม
ภายในวันที่21นี้
ภายในวันที่21
เพราะเราจะประกวดข้าววันที่22ค่ะ
ค่ะ
เราจะประกวดก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ นำเกษตรกรที่ข้าวได้รับรางวัลเนี่ยค่ะเราก็จะไปจัดนิทรรศการข้าวในส่วนของนิทรรศการของคณะเลยค่ะจัดบูธโชว์ตรงนั้นเลย
ภายในงานเลย
ภายในงานเลยค่ะ
อ๋อค่ะยังมีแชมป์เก่าปีที่แล้วนี่มีที่ไหนบ้างคะจำได้ไหมคะเป็นพื้นที่จังหวัดไหน
เชียงใหม่นี่แหละค่ะบนดอยนะคะใช่ค่ะบนดอยค่ะก็เป็นชาวพื้นที่สูงอะค่ะแต่ว่าหลากหลายค่ะหลากหลายกันไปค่ะแต่ละปีบางทีแบบปีนี้ปีสองปีก่อนข้าวเขาอาจจะสวยแต่ว่า2ปีนี้ข้าวอีกหมู่บ้านนึงอาจจะมีพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความหลากหลาย
อันนี้ต้องมีการสัมภาษณ์อะไรไหมคะว่าแบบการเพาะปลูกจะต้องแบบเป็นอินทรีย์ไหมหรือว่ายังไงสามารถใช้
อะไรเป็นที่แล้วแต่เกษตรกรเลยค่ะว่าเขาที่เขาปลูกอยู่เขาปลูกยังไงแต่ว่าเราจะจดบันทึกข้อมูลนะคะว่าเขาปลูกแบบอินทรีย์หรือว่าปลูกยังไงก็เราก็จะทำเรคคอร์ดเก็บไว้อยู่แล้ว
ค่ะก็นอกจากดูรูปลักษณ์รวงแล้วจะต้องมีอะไรเกณฑ์อะไรที่จะต้องมี
ได้นะคะก็จะมีขนาดรูปทรงของรวงนะ
คะ
แล้วก็ความละเอียดของระแงะก็คือแต่ก้านเล็กๆในรวงข้าวนะคะที่จะออกมาเป็นเมล็ดข้าวนะคะเสร็จแล้วก็จะดูความสมบูรณ์และความสวยงามนะคะของเมล็ดและน้ำหนักเมล็ดสามก็คือจะดูจำนวนเมล็ดต่อรวงนะคะสี่ก็คือปริมาณข้าวเสียเมล็ดรีบคือในหนึ่งรวงแล้วมันบางทีมันก็ไม่ 100% นะคะแต่ว่าอันไหนจะมีน้อยที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้าก็คือจะดูปริมาณปนเปื้อนของข้าวพันธุ์อื่นบางทีแบบมันเกิดอาจจะการผสมพันข้างเข้ามาไงคะดูว่าปกติแล้วสีฟางหมดอ้าวเม็ดนี้มันเป็นสีลายๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ข้าวท้องไข่แล้วก็แตกหักก็คืออันนี้คณะกรรมการก็จะแกะดูเป็นสุ่มแกะดูนะคะเป็นบางเมล็ดจะดูว่าท้องไข่เป็นยังไงเปอร์เซ็นต์ความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวสีสันจะเป็นยังไงข้างในนะคะเสร็จแล้วก็คือปริมาณของโรคและแมลง
ค่ะ
แล้วก็อีกอันก็คือคะแนนพิเศษค่ะสำหรับการจัดวัสดุประกวดแล้วหรือว่าความมุ่งมั่นของเกษตรกรที่เขาจัดส่งข้าวมาก็รางวัลทั้งหมดก็คือแต่ละประเภทเนี่ย3ประเภทแต่ละประเภทเราก็จะมีรางวัลชนะเลิศอันดับ1
ค
่
ะ
ก็พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
ค่ะ
แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3ก็เงินรางวัล 1,000 บาทแล้วก็ยังมีรางวัลชุมเชยค่ะแต่ละประเภทมี2รางวัลรางวัลละ500บาทพร้อมใบทุกประเภทจะมีใบประกาศ
ค่ะก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวแล้วก็อยากจะส่งนะคะข้าวเข้าประกวดก็ส่งได้ที่ในไร่แม่เหี้ย
ศูนย์วิจัยข้าว
ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะถึงวันที่21นี้นะคะกลับไปที่อาจารย์ทศพลอีกทีนึงค่ะอาจารย์คะเรื่องของสัตว์อาจารย์บอกสัตว์อะไรนะสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะ
ก็ไก่นะครับคือสัตว์บกของเราก็คือเราประกวดไก่พื้นเมืองสวยงามซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางภาคเหนือนะครับมีความหลากหลายทางพันธุกรร
ม
ของสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกนะครับแล้วก็ไก่พื้นเมืองผลงานถือว่าเป็นการเลี้ยงเป็นการประกวดไก่ซึ่งใช้เป็นเขาเรียกอะไรนันทนาการหมายถึงว่าเพื่อความสวยงามเราไม่ได้เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อไว้บริโภคอย่างเดียวเพื่อความสวยงามเพื่อการนันทนาการของเราในการชื่นชมความสวยงามก็จะเป็นชิงถ้วยพระราชทานไก่พื้นเมืองสวยงามนะครับก็เป็นในลักษณะของไก่เพศผู้เพศเมียนะครับก็จะมีอยู่4ประเภทหลักๆก็คือเป็นของไก่เลี้ยงหางขาวนะครับไก่ประดู่หางดำซึ่งเราก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับว่ามีลักษณะที่เด่นแตกต่างกันนะครับไก่ชีแล้วก็ไก่ขะสายพันธุ์นะครับซึ่งปีนี้ก็เราก็ได้พันธมิตรจากทางกรมปศุสัตว์นะครับโดยการส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินเพื่อให้สูงพระเกียรติกับการชิงถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของสมาคมสำหรับที่ใช้ในการเป็นมาตรฐานในการประเมินนะครับการให้คะแนนครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นไก่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีการประกวดอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ชิงถ้วยพระราชทานแต่เป็นการประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัล นะครับก็เช่นการประกวดไก่ต่อไก่ตั้งไก่ต่อไก่ตั้งคือยังไงก็คือเป็นไก่ที่เราก็จะมีคอนนะครับให้สำหรับไก่มายืนแล้วก็มีการร้องนับคำร้องนับคำที่เขาขานนับเสียงของเขาว่าอะไรอ่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะเราใช้นักศึกษานะครับในการเข้าไปฝึกทักษะในการเป็นผู้อะไรช่วยในการประกวดสัตว์นะครับประกวดก็จะมีนักศึกษาเมโจนักศึกษามชราชมงคลล้านนาราชภัฏมาช่วยกันตรงนี้ครับเพราะว่าทางฝ่ายประกวดสัตว์เองมองว่างานเกษตรครั้งนี้เนี่ยควรจะมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรในครั้งนี้ก็คือเพื่อหนึ่งก็คือเฉลิมฉลองนะครับการวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ60ปีด้วยนะครับแล้วก็เฉลิมฉลองในส่วนของสมพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลครบ6รอบอย่างเงี้ยครับก็จะมีหลายกิจกรรมร่วมกัน
เป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการร่วมกันของหลายๆมหาวิทยาล
ัยหลายๆมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ช่วยในการพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับเสด็จนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการประกวดอีกประเภทหนึ่งของไก่ก็คือไก่แจ้นะครับไก่แจ้สวยงามนะครับไก่แจ้สวยงามมีหลากหลายสายพันธุ์ชิงถ้วยรางวัลนะครับท่านชิงถ้วยรางวัลชิงเงินรางวัลนะครับในวันที่8ธันวาคมนะครับวันปิดงานพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนอกจากนี้จากการประกวดแล้วเรายังมีโชว์ครับเรายกสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับมาโชว์เขาเรียกว่านิทรรศการมีชีวิตนะครับมีสวนสัตว์เชียงใหม่มีฟาร์มม้านะครับปุ่งยางม้าซึ่งเราสามารถขี่ม้าไปเช็คอินนะครับในแปลงพืชผักไปดูการประกวดต้นไม้ไปดูการประกวดข้าวได้เหมือนกันครับแล้วก็เรามีในส่วนของศูนย์พัฒนาห้วยต้องไขอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็จะนำปลานะครับนำไก่แล้วก็นำแพะมาโชว์นะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีชมรมผู้เลี้ยงกระบือล้านนานะครับก็จะนำกระบือนะครับเผือกกระบือสวยงามกระบือพันธุ์มาโชว์นะครับนอกจากนี้ก็จะมีแพะในส่วนของแพะที่เป็นการปรับปรุงพันธุ์หรือแพะที่มีการเขาเรียกความร่วมมือระหว่างมหาลัยเชียงใหม
่
นะครับมหาลัยขอนแก่นแล้วก็มหาลัยสงขลานครินทร์รวมกันอย่างนี้ครับผมครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมครับผม
ครับอย่างไก่นะคะอาจารย์คะส่วนใหญ่เขาเลี้ยงกันที่พื้นที่ไหนคะในบ้านใน
ไก่นี้มีการเลี้ยงหลากหลายพื้นที่นะครับหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะไก่ประดู่หางดำไก่เลี้ยงหางขาวอะไรต่างๆเนี่ยหลายพื้นที่ทั้งพื้นที่ราบแล้วก็พื้นที่สูงนะครับแต่ทีนี้ทำไมเราถึงชูประเด็นไก่สวยงามเพราะภาคเหนือนี่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่นะครับเราอยากจะมองว่านอกจากการผลิตไก่เพื่อผลิตเนื้อละนะครับเราจะผลิตไก่หรือปรับปรุงสายพันธุ์ไก่หรือสร้างอัตลักษณ์สายพันธุ์ลวดลายของไก่เนี่ยได้อย่างไรบ้างก็จะนำมาประกวดเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงในการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีลวดลายที่สวยงามเพิ่มมากขึ้นนี่ครับอาจารย์
อายุของเขานี่แบบนานไหมคะตัวไก่อ
ายุแล้วแต่สายพันธุ์ครับแต่ไม่ได้มีความอายุนานมากนะครับในส่วนของตัวไก่แต่พ่อแม่พันธุ์นี่ก็ได้หลายปีนะครับมีหลายปีครับ
แต่ว่าผู้เลี้ยงส่วนใหญ่นี่ก็คือเพาะจำหน่ายหรือว่า
ก็เพาะจำหน่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นไก่ประดู่หางดำเนี่ยเราสามารถทำได้เป็นลูกผสมนะครับสามารถสร้างเป็นเนื้อก็ได้เพราะมันมีเท็กเจอร์ของเนื้อที่เป็นอัตลักษณ์เพราะเป็นไก่พื้นเมืองนะครับไม่เหมือนไก่เขาเรียกว่าไก่สายพันธุ์ที่เป็นเนื้ออย่างเดียวอย่างเงี้ยที่ทางภาควิชาเราก็เป็นลูกผสมไก่ประดู่หางดำผลิตออกมาให้กับเกษตรกรสำหรับที่จะขายเป็นเนื้อในขณะเดียวกันเราก็ต้องการอนุรักษ์ต้นพันธุ์นะครับว่าประดู่หางดำแท้เป็นอย่างไรไก่เหลืองหางขาวแท้เป็นอย่างไรไก่ชี้ก็คือไก่ที่มีสีขาวทั้งตัวเป็นอย่างไรแล้วก็มีไก่ขะสายพันธุ์แต่ว่าดูที่ลวดลายประมาณนี้ครับเพราะนั้นผมว่าทางเหนือเนี่ยเรามีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์และก็พืชค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งที่อนุรักษ์สายพันธุ์นะครับเหมือนกับทางที่ดร.ปณิตาบอกข้าวนะครับข้าวที่สูงใช่ไหมครับข้าวไร่ข้าวต่างๆแล้วก็พืชเองก็เป็นพืชเมืองหนาวนะครับเพราะว่าทางภาคเหนือเองก็มีในส่วนของสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการปลูกพืชหลายๆชนิดครับ
นอกจากไก่แล้วมีอะไรไหมคะท่าน
ก็จะส่วนไก่แล้วก็จะมีปลานะครับปลากัดก็จะเป็นปลากัดนะครับอันนี้ประกวดทุกปีนะครับแล้วก็มีเกษตรกรมาประกวดเยอะมากนะครับมีทั้งปลากัดคีบสั้นหางเดียวนะครับคีบสั้นหางเดียวสีผสมนะครับคีบสั้นหางเสี้ยวพระจันทร์นะครับแล้วก็มีลักษณะของคีบสั้นหางคู่ซึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่ม value added เป็นเพิ่มมูลค่าของการผลิตสัตว์ที่เราจะขายด้วยความสวยงามนะครับเพราะว่าการตีประเมินความสวยงามเป็นราคานี่มันอยู่ที่ความพอใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเป็นแหล่งโปรตีนหรือเป็นใช้สำหรับการบริโภคอันนี้เราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อที่จะเป็นแหล่งนันทนาการความพึงพอใจอะไรประมาณนี้ครับผมครับ
อย่างปลากัดนี่ก็คือเลี้ยงโดยทั่วไปใช่ไหมคะ
ก็จะเป็นฟาร์ม
ความนิยมเยอะไหมคะอาจารย
์ก็นิยมเยอะนะครับครับแล้วก็เป็นฟาร์มแล้วก็ถ้าบอดี้เขาเรียกบอดี้ก็คือยูนิฟอร์มเขาหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายความสวยงามอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยครับมีทั้งในส่วนไม่ใช่เฉพาะชาภาคเหนือนะครับที่มาประกวดเพราะว่างานมันเกษตรแห่งชาติเนี่ยมาทั่วทุกภูมิภาคนะครับสามารถส่งเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งฟาร์มที่เพาะพันธุ์เกษตรกรที่เพาะพันธุ์หรือแม้กระทั่งแชมป์เก่าอาจจะส่งตัวอย่างนะครับส่งเลยเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนละตัวกันเพราะว่าเรามีการจัดทุกสองปีประมาณนี้ครับ
ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกลางรายการสักครู่ค่ะ
ครับ
สืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่เกษตรทันสมัยความมั่นคงทางอาหารและความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเรียนรู้นวัตกรรมการเกษตรพร้อมกิจกรรมหลากหลายบนพื้นที่ธรรมชาติกว่า400ไร่ในงานวันเกษตรแห่งชาติช็อปชิมชิวเช็คอินวิวหลักล้าน27พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนี้ที่ไร่แม่เหียกคณะเกษตรศาสตร์มอช
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทขอเชิญร่วมงานสืบสานงานพัฒนาบนฐานพุทธธรรมในวาระ50ปีมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท90ปีวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงและ107ปีชาตการพระพุทธพจนวราภรณ์จันกุศโลร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหลากหลายเรื่องเสวนา น่าสนใจเช่นแบรนด์จันกุศลตลาดชุมชนเพื่อสังคมนวัตกรรมชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนก้าวต่อไปของเครือข่ายพระสงฆ์กับงานพัฒนาตลอดงานพบกับนิทรรศการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขวงวัฒนธรรมล้านนาการสาธิตผลิตภัณฑ์และความรู้ทางเกษตรกรรมยั่งยืน 23-26 พฤศจิกายนนี้พบกันที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันยี่เป็งชาวล้านนาจะเตรียมจัดตกแต่งประตูบ้านและประตูวัดด้วยซุ้มประตูป่าโดยนำต้นกล้วยใบมะพร้าวต้นอ้อยต้นข่าดอกปาล์มรู้โรยดอกดาวเรืองโคมหูกระต่ายโคมเงี้ยวหรือโคมชนิดอื่นๆมาตกแต่งเป็นซุ้มประตูป่าอย่างงดงามเพื่อเป็นเครื่องสักการะถวายการต้อนรับพระเวสสันดรในวันยี่เป็งขันเสด็จออกจากป่าเข้าสู่เมืองซึ่งปรากฏในเวสสันดรชาดกอันเป็นชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนจะประสูติเป็นพระพุทธเจ้าร่วมกันสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้งดงามและยั่งยืนสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมืองศึกษาพัฒนาชนบทขอเชิญร่วมงานสืบสานงานพัฒนาบนฐานพุทธธรรมในวาระ50ปีมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท90ปีวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงและ107ปีชาตการพระพุทธพจนวราภรณ์จันกุศโลร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหลากหลายเรื่องเสวนา น่าสนใจเช่นแบรนด์จันกุศลตลาดชุมชนเพื่อสังคมนวัตกรรมชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนก้าวต่อไปของเครือข่ายพระสงฆ์กับงานพัฒนาตลอดงานพบกับนิทรรศการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขวงวัฒนธรรมล้านนาการสาธิตผลิตภัณฑ์และความรู้ทางเกษตรกรรมยั่งยืน 23-26 พฤศจิกายนนี้พบกันที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ FM 100เชียงใหม่
ก็สู่ช่วงกลางหลังนะเจ้าที่นี่เป็นร้อยช่วงของเชียงใหม่เมืองงามนะเจ้าก็กลับมาคุยกันต่อนะคะผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทศพลมูลมณีนะคะอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ดร.ปณิตาบุญสิทธิ์นะคะจากคณะเกษตรเหมือนกันนะคะแล้วก็นักวิชาการเกษตรชำนาญการ2ท่านคุณดันทิวัฒน์แล้วก็คุณสราวุฒินะคะตะกี้คุยทางอาจารย์ทศพลไปละเรื่องของการประกวดพืชการประกวดสัตว์นะคะสัตว์บกสัตว์น้ำก็คือสรุปคือสัตว์บกก็เป็นไก่แล้วก็สัตว์น้ำก็เป็นปลากัดนะคะ
ก็ตัวพันในน้ำครับ
ค่ะแล้วก็คุยกันหลังไมค์ว่าโอ้ราคาไม่ได้
ไม่ถูก
ไม่ถูกเลย ราคาสูงมากนะคะสำหรับแล้วก็ยิ่งถ้าผู้ที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยก็ยิ่งไปเพิ่มมูลค่านะคะให้กับพืชสัตว์ต่างๆที่เข้ามาประกวดในงานนี้นะคะแล้วก็งานวันเกษตรนะคะเราจะสับสนว่าไอ้เกษตรภาคเหนือเกษตรแห่งชาตินะคะอันนี้คือเกษตรแห่งชาติซึ่งจะจัดทุกปีโดยทางกระทรวง
ครับเวียนไปแต่ภูมิภาคครับ
ค่ะแต่เกษตรภาคเหนือนี่ของมช.เรา
ของมช.เราทุก2ปีครับ
ทุก2ปีนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะสับสนกันไปที่เรื่องของการประกวดพืชนะคะการประกวด
ครับ
ไม้ดอก
เป
็นไม้ดอกนะ
ไม้ประดับ
ค่ะมีตอนนี้มีคนส่งเข้ามาเยอะหรือยังคะ
ก็ตอนนี้คืออยู่ที่กาแฟครับที่เขาส่งตามในช่วงเวลาที่เราได้กำหนดใหม่นะครับคือตั้งแต่วันที่21ตุลาครับยังมีเวลาส่งถึงวันที่20พฤศจิกายนนะครับแล้วก็กาแฟนี่คือจะไปตัดสินวันที่25ครับในส่วนกล้วยไม้ดอกไม้ประดับนะครับซึ่งจะมีอยู่8พืชนะครับอันนี้คือจะรับพืชวันที่25และวันที่26ท
ั
้ง2วันเนี่ยทั้งรับแล้วทั้งตัดสิทธิ์ครับเพื่อที่จะเข้าชิงถ้วยพระราชทานในวันที่เข้ารับถ้วยพระราชทานในวันที่27ครับ
ค่ะอันนี้เป็นถ้วยพระราชทานแต่ว่ากาแฟไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับ
อ๋อค่ะกาแฟ
จะได้โล่รางวัลครับแล้วก็เงินรางวัล
ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นจากพื้นที่ไหนบ้างคะที่แจ้งเข้ามา
ทางแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายครับแพร่น่านที่มีกันปลูกกาแฟนะครับกาแฟที่ประกวดเป็นกาแฟอาราบิก้านะครับ
ค
ือจะครับกาแฟอาราบิก้าเป็นส่วนที่เอามาประกวดเป็นกาแฟกะลาครับก็คือหลังจากที่ผ่านกระบวนการสีเอาไอ้เปลือกที่เป็นเชอรี่นะครับสีออกแล้วคือผ่านการตากแห้งประมาณสัก7วันจากนั้นคือไอ้ส่วนนั้นเลยเป็นกาแฟกะลาครับเข้ามาประกวดครับ
แล้วก็เรามีเกณฑ์การพิจารณายังไงบ้าง
คร
ับ
เป็นเกณฑ์ก็คือจะเป็นประเมินลักษณะทางกายภาพของเมล็ดกาแฟนะครับครับทั้งประเมินทั้งไอ้ความสมบูรณ์ของเมล็ดเนาะโรคแมลงสิ่งเจือปนนะครับซึ่งมีหลักเกณฑ์มีคะแนนให้ครับ
ไม่รวมรสชาตินะคะ
รสชาติไม่รวมครับถ้ารวมรสชาตินี่คือมันจะผ่านกระบวนการไปคั่วซึ่งไม่ใช้เวลาครับ
อันนี้ดูแค่ลักษณะทางกายภาพ
ครับไม่น่าใช่ครับ
ไม่น่าจะกินได้เพราะว่ากาแฟเนี่ยมันจะมีอยู่ออกจากต้นใหม่ๆลูกแดงเรียกกาแฟเชอรี่นะครับแล้วพอผ่านกระบวนการในการที่ออกเปลือกออกจะเป็นกาแฟกะลากระเทาะกระเล้าจะเป็นกาแฟสาร
ครับ
แล้วจากกาแฟสารเอาไปคั่วถึงจะเป็นกาแฟคั่วแล้วมาบดก็เป็นกาแฟคั่วบดอย่างนี้ในครั้งนี้เราเป็นประกวดกาแฟกะลา
ครับ
ต้องการที่จะดูรูปลักษณ์
ในส่วนของกะลาเนี่ยคือมันก็จะพอประเมินทั้งกะลาเนาะกะลาเสร็จแล้วจากนั้นก็คือสีกะลาออกเพื่อที่จะดูกาแฟสารครับในกระบวนการนี้นะครับมีอยู่กับกาแฟกะลากับกาแฟสารครับ
ต้องมีแบบต้องปลูกแบบอินทรีย์หรือปลูกแบบไหนยังไงได้บ้างหรือได้หมดเลย
ก็ส่วน
ให
ญ่ก็คือจะเป็นไอ้ GAP ครับกาแฟที่ผ่านมาตรฐานครับ GAP ครับที่ส่งเข้าร่วมประกวดนะครับถ้ามีอินทรีย์เข้ามาก็ยิ่งดีครับแต่มันฟิกไม่ได้เนาะต้องอินทรีย์นะครับ
ส่วนใหญ่เขาจะประกวดนี่คือคนผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นชุมชนหรือเป็น
อ๋อเป็นเกษตรกรทั่วไปแล้วก็ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็คือเราเปิดหมดครับ
อย่างปีที่ผ่านมานี่คือพื้นที่ไหนได้เชียงใหม่ใช่ไหมคะ
จำไม่ได้นะครับน่าจะไม่แม่งสอนก็เชียงใหม่ครับสองที่นะครับ
ค่ะก็ส่วนใหญ่แหล่งปลูกก็ต้องอยู่บนพื้นที่สูง
ครับเพราะว่าถ้าจะให้ได้คุณภาพคือต้องปลูกพื้นที่สูงกาแฟอาราบิก้านะครับถ้าปลูกข้างล่างเอามาแข่งก็คือแพ
้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องการประกวดกาแฟนะคะ
ในส่วนของกาแฟนะครับ
ค่ะแล้วก็อย่างพืชต่างๆที่เราประกวดอย่างบอนไซนี่แต่ละประเภทนี่คือที่ได้รับความนิยมอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะจะเป็นอะไรบ้างคะหรือว่าทั้งหมดนี้
ก็ทั้งหมดนี้นะครับ
ค
่
ะ
ในส่วนของกล้วยไม้เนี่ยคือที่เราประกวดเนาะ
ค่ะ
มันจะแยกย่อยอีก10สกุลครับในสกุลเนี่ยก็มี ชนิดย่อยเนาะชนิดย่อยอีกประมาณ80นะครับดังนั้นคือประกวดกล้วยไม้ถึงมี80ประเภทครับครับแล้วก็อย่างบอนไซนี่ก็คือมี19ประเภท
ค่ะ
ครับโพยเซียนมี9ไม้ประดับกระถาง7ครับบอนสีมี8ครับกระบองเพชรและไม้อวดน้ำมี17นะครับสับปะรด4และศิลปะไม้ประดับทิแลนเซีย14ชวนชม15รวมกาแฟก็คือกาแฟกะลานะครับทั้งหมดก็คือ9ชนิดพืช170ประเภทครับ
งานยิ่งใหญ่เลยคร
ับ ตอนนี้เริ่มเดี๋ยวนะคะเริ่มรับจนถึงเมื่อไหร่นะคะถ
ึ
ง
เฉพาะกาแฟนะครับเริ่มรับจนถึงวันที่20พฤศจิกาย
น20
ครับ
มี
ส่วนพืชชนิดอื่นก็คือวันที่25 26
อ๋อ
ครับ
ค่ะยังไม่ถึง
ประกวดเลย
ตอนนี้เตรียมพร้อมก่อน
ครับตอนนี้ก็คือก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทั้งเกษตรกรทั่วไปนะครับแล้วก็สมาคมชมรมนะครับเตรียมต้นไม้ของตัวเองให้ดีเลยนะครับ
ประมูลให้เต็มที
่ครับเพราะแต่ละคนก็มีเทคนิคในการดูแลให้มันสวยงามนะครับ
ค่ะอย่างเกณฑ์นี่คือเราพิจารณาจากอะไรยังไงบ้าง
โอ้เกณฑ์มันแต่ละพื้นหลากหลายนะครับซึ่งเราได้ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่กำหนดหลักเกณฑ์มาครับ
ก็จะมีจากทั้งสมาคมชมรมแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยครับอย่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่ช่วยในการที่มาดูหลักเกณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นการที่สุด
ครับก็มีคณะกรรมการแล้วก็จะให้คะแนน
ครับคณะกรรมการก็จะมีอยู่3ภาคส่วนนะครับ
ค
ืออาจารย์มหาลัยนั่นนะอาจารย์มหาลัยทั้งของมช.และก็ของแม่โจ้นะครับที่ดึงเข้ามาเป็นคณะกรรมการแล้วก็สองก็คือเป็นสมาคมชมรมที่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าอยู่กับพืชพวกนี้นะครับจากนั้นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมเกษตรเข้ามาร่วมครับ
ค่ะรางวัลมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ครับรางวัลน่าสนใจนะครับอย่างกล้วยไม้นะครับรางวัลอาจจะน้อยนิดนะครับรางวัลที่1ถึง3รางวัลที่1ก็คือ500บาทคร
ับ
รางวัลที่2ก็คือ300รางวัลที่3ก็200แต่รางวัลยอดเยี่ยมของกล้วยไม้เนี่ย
ค่ะ
รางวัลได้ 1,000 จะมีอยู่10รางวัลครับแล้วก็มีรางวัลยอดเยี่ยมกล้วยไม้ของงานอีกครับ1รางวัลเพราะ2รางวัลรางวัลละ 2,500 ครับ
ต้องลองไปลุ้นดูว่าใครจะได
้
รางวัล
ส่วนในพืชอื่นก็จะมีมันก็จะมีความหลากหลายนะครับอย่างบอนไซนะครับรางวัลที่1 700บาทครับรางวัลที่2 500รางวัลที่3ก็300บาทแล้วก็รางวัลยอดเยี่ยมของงานครับมี1รางวัลพร้อมถ้วยพระราชทานเงินรางวัล 5,000 บาทครับครับแล้วก็โพยเซียนก็รางวัลที่1 700รางวัลที่2 500รางวัลที่3 300แล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานครับบอนไซ
ครับจริงๆรางวัลอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่คือสิ่งที่จะได้ตามมาก็คือวันนั้นก็คือเราจะได้สำหรับ8ชนิดก็จะได้รับพระราชทานถ้วยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาด้วยแล้วก็เหมือนทางที่ท่านอาจารย์ทศพลบอกคือเป็นประวัติ
เพิ่มมูลค่า
ใช่เพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าให้สายพันธุ์พืชของเรานะครับในการที่จะต่อยอดต่อไปได้นะคร
ับ ก็อย่างที่บอกตะกี้อาจารย์ทศพลว่าราคาไม่ค่อนข้างสูงนะคะพืชนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างช่วงที่เขาฮิตๆแบบเลี้ยงบอนสีอะไรต่างๆ
ใช่ครับยังไม่ดังกล้วยด่านครั้งที่แล้วนะต้นเป็น20ล้านนะ
ตัวได้เลย
ใช่ครับ
ตอนนี้ราคาเนี่ยน่าจะแบบ
ลดลงหน่อย
ครับจริงๆคือในกลุ่มของคนที่เล่นไม้พวกนี้อยู่นะครับคือด้วยความที่เราก็ดูแลเกษตรกรอยู่ก็จะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขายังทำในการที่ส่งออกอยู่ซึ่งเขาก็จะมีกลุ่มที่เล่นของต่างประเทศอยู่นะครับถ้าเกิดกลุ่มไหนที่สามารถพัฒนาเกษตรกรไหนสามารถพัฒนาในการที่ดีลกับตลาดต่างประเทศได
้
ก็จะทำใหทั่วนี้คือเปิดบริษัทเลยนะครับน้องๆที่เป็นยาสมาร์ทฟาร์เมอร์ที
่
จังหวัดเชียงรายคือเขาก็ตัดทำเนื้อเยื่อในการขยายพันธุ์กล้วยด่างครับกล้วยด่างบ้างไม้ด่างบ้างตัวนี้คือ อยู่ที่ว่าศักยภาพของแต่ละคนที่จะมองเห็นตลาดได้แต่คือบอกเลยว่าถ้าผ่านการวิธีการประกวดนี้ไปครับเป็นวิธีประกวดระดับชาติเลยนะครับจะเป็นประวัติในการที่จะเป็นต้นของสายพันธุ์ที
่
สายพันธุ์ที่ดีมันจะบวกมูลค่าเพิ่ม ยาอีกเยอะเลย
อย่างพืชที่เราเลือกมาเป็นพืชที่ประกวดเนี่ยค่ะเป็นพืชที่เราส่งเสริมอยู่แล้วใช่ไหมคะจะมีพืชอะไรใหม่ๆในอันนี้คืออันเดิมจากเมื่อปีที่ผ่านมาไหม
ครับใช่ครับ
รายการเดิมใช่ไหมคะที่ประกวด
ก็รายการเดิมแต่ประเภทจะเพิ่มขึ้นครับ
ค่ะ
เพิ่มประเภทเข้ามาครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายครับ
ค่ะอันนี้สำหรับคนที่สนใจคือไปนำส่งที่งานเลยใช่ไหมคะ
ในงานมาที่25ครับ25
ค่ะ
26
จะเป็นตรงส่วนไหนของภายในไรไหมเนี่ย
อ๋อครับเป็นที่สถานที่ประกวดที่กรมส่งเสริมเกษตรรับผิดชอบครับ
ค่ะก็เข้าไปก็จะมีน่าจะมีแผนที่อะไรให้บริเวณหน้างานนะคะ
ขออนุญาตเสริมได้ไหมครับ
ค่ะเชิญ
ค่ะ
ดัง
ก็เพื่อบอกว่าจุดต่างๆเราของงานเกษตรของเราเนี่ยแบ่งเป็น7โซนน
ะคร ับ
7โซนซึ่งในส่วนของ7โซนตรงนี้ก็จะมีโซนที่1เรียกว่า Agri Knowledge นะครับก็เป็นศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเราเรียกว่าโซนที่1จะมีป้ายบอกทางชัดเจน
อยู่ด้านหน้าเลยใช่ไหม
ใช่ครับมันจะอยู่มันจะล้อมรอบในพื้นที
่
น
ะ
คร
ับ
มีรถในการเดินทางแต่จะแบ่งเป็นโซนเราสมมติเราเข้าไปแล้วก็จะมีป้ายบอกทางแล้วว่าโซนไหนไปตรงไหนตรงไหนนะครับโซนที่2ก็จะเป็นในส่วนของนวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืนอ
ัน
นี้ก็จะมีนิทรรศการของภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาอยู่เลยว่าโซนที่2โซนที่3นะครับก็จะเป็นโซนชิมชมชิมช็อปใน Green and Clean Market สำหรับแม่บ้านนะครับอยากเข้าไปชมไปช็อปไปเที่ยวไปเช็คอินนะครับในส่วนนี้ก็จะมีในส่วนของกิจกรรมน่าสนใจว่าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ลาเต้อาร์ตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของกาแฟการชมกาแฟต่างๆนะครับกาแฟแล้วก็โซนที่4นี่ครับที่ผมกำลังจะพูดที่เสริมกับทางพี่ๆทีมประกวดเพื่อก็คือโซนที่4คือมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษานะครับมหัศจรรย์พันธุ์พฤกษาก็จะประกอบไปด้วยการโชว์เขาเรียกว่าต้นการประกวดพืชนะครับการประกวดข้าวต่างๆตรงนี้ครับแล้วก็โซนที่5นะครับโซนที่5เราจะเรียกว่าโซนนวัตกรรมอาหารและการเกษตรเอาละพวกอาหารที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมอาหารการผลิตอาหารที่มาจากการเกษตรต่างๆแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็โซนที่7ของเราก็คือฝ่ายประกวดสัตว์เราเรียกว่าแฮปปี้ฟาร์มแลนด
์
แฮปปี้ฟาร์มแลนด์ดินแดนแห่งฟาร์มสุขก็จะมาดูการประกวดสัตว์อยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะเป็นในส่วนของการโชว์สัตว์ครับแล้วเราก็ปิดด้วยโซนที่7ก็คือกินบินฟินมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเรามีแปลงเช็คอินนะครับเรามีแปลงข้าวนะครับมีไฮไลท์นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเช็คอินนะครับแปลงสาธิตพันธุ์ข้าวหลัก 4-5 สายพันธ
ุ์
พี่โออาจจะขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้
ค่ะเชิญครับ
ก็ตอนนี้มีการเตรียมแปลงข้าวไว้นะคะก็จะมีหลัก5สายพันธุ์เงี้ยก็จะมีเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าข้าวเขียวข้าวขาวเนี่ยค่ะทั่วไปนะคะแล้วก็มีข้าวกำข้าวกำเจ้าแล้วก็ข้าวกำโดยสเก็ตซ
ึ่
งเป็นของมช.คณะเกษตรเรานี่นะคะแล้วก็จะมีข้าวออกสีชมพูเป็นใบค่ะแล้วก็จะมีพออีกชนิดนึงคือติดเมล็ดออกมาแล้วก็เป็นอย่างมะลิแดงเนี่ยค่ะจะเป็นฟางก็จะเป็นสีออกสีเหลืองก็จะมีความหลากหลายอยู่ตรงนั้น
จะเป็นแลนด์สเคปสวยงามเลยนะครับไปเช็คอินไป
ตอนนี้พร้อมแล้วยังคะ
ตอนนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วกำลังแมชกันในวันที่ใกล้ๆเปิดงานพอดีนะครับ
ค่ะมีในส่วนของทานตะวันแปลงทานตะวันแล้วก็
ปทุมมาเนาะ
ค่ะปทุมมา
ดอกปทุมมา
แล้วก็แปลงสาธิตของที่ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนนะคะเขาก็จะมาปลูกสาธิตก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานหลากหลายสายพันธุ์ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะ27พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมนะคะวันนี้เราพูดคุยกันเฉพาะเรื่องของการประกวดพืชกับการประกวดสัตว
์
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าน่าจะมีแบบส่วนอื่นนะคะที่จะมาพูดคุยกัน
ค่
ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ทศพลมูลบณีนะคะอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคุณอาจารย์ดร.ปณิตาบุญสิทธิ์นะคะจากคณะเกษตรเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นักวิชาการเกษตร2ท่านคุณนันทิวัฒน์ศรีค่ะแล้วก็คุณชราวุฒิพันทองนะคะค่ะวันนี้ทีนี้เฟรมร้อยช่วงของจึงใหม่เมืองงามนะจ๊ะหมดเวลาแล้วพระเจ้าสุนิสาแล้วก็พร้อมผู้ร่วมรายการทุกท่านนะจ๊ะลวดลาไปเลยช่วงนี้สวัสดีเจ้า
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ชิม